Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас, затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемничество.
Во денешната епизода на нашето единствено ВЕ радио имаме чест гостинка да ни биде Савка Тодоровска, председател на Националниот совет за родова рамноправност. Савка, добре дојдовте во нашата епизода од радиоподкастот на единственото ВЕ радио. Јас ке почнам вака. Минатиот викенд бевте во Босански Петровац, баш пред да ви се јавам, што се случуваше таму?
Најнапред поздрав до вас и до вашите слушателки, да, јас би рекла повеќе. И милувам да кажам дека ја не сум председател, него сум председателка, заради тоа што нашата основна мисија, нели, и нашата или мојата определба е да нашиот јазик го дозволува, за разлика од сите останати, дека имаме женски род. И на презимињата, освен на имињата, значи и на презимињата, и на функциите.
И на функциите.
Е, тоа така е тоа што сакам да кажам. И тоа е, уствари, и мојата заложба, лично, така, преку работењето и активноста на Националниот совет за родова рамноправност. Но заради тоа што генерацијски припаѓам и по определбата на антифашизмот, бев на конференција во Босански Петровец 80 години на првата конференција на жените, антифашистичкиот фронт на жените. И тогаш, во тоа време, и тие жени ги поставиле правата на жените кои што денеска условно ги уживаме, барем во законски те форми напишани, но пак секое време носи нови форми на потреби во времето во кое што живеат жените. Така да тоа беше и беа жени од сите екс-југословенски републики на некогашната заедничка држава, затоа што тогаш се формирал тој фронт на жени против фашизмот, а и нашата определба на жените во нашата држава, во Република Македонија, е токму секогаш антифашистичка и мировна. А и на нашата организација е една од основните постулати мир и безбедност.
Разборуваме во она што е во тек, а тоа е кампањата 16 дена активизам против семено насилство врз жените и родово базирано насилство. И со многу убав и звучен наслов, не молчи. Многу сте присутни, морам да кажам, дека постојано, барем во овој дел на кампањата, веќе со години, иако не бев дел од националната платформа, меѓутоа ја следам оваа кампања и активност, гласни сте и веќе сте препознатливи. Што се содржи оваа кампања во оваа година и какви се резултатите низ годиниве? Малку еден пресек.
Па прво, кампањата Не молчи е да ги мотивираме и да ги потикнеме жените кои што го трпат насилството, но не и само нив. Туку и оние кои што се сведоци на тој вид насилство во семејството, дали тоа се блиските роднини, дали се може би возрастните деца, дали се тоа комшиите или пријателите, кои што се често пати и сведоци на тој вид насилство, да го пријават на единствената мобилна национална SOS линија, која што е дежурна 24/7, со специализирано обучени операторки, и да го најдат решението, односно да го стопираат насилството. Начинот и излезот има различни модели, зависно со тоа на кој ќе се определат, што е тоа, затоа што секое среќно семејство личи едно на себе, но секое несреќно е само за себе, така да и насилството, било од кој вид да е, дали е физичко, психолошко, економско, дали сексуално, значи сите видови, да не го молчи, и затоа нашата кампања оваа година е под тоа мото, на единствената линија, без префикс, само да го пише 141700, е бесплатна, и да го најде излезот со упатување на операторката, од страна на операторката, каде, како да се обрати, па може би и да не да го реши, па може би само ќе го најде каде, како, со кого, зошто, значи излез има. Од секоја криза, секогаш, од секој тунел има излез. Зависно со тоа кога и колку време, значи ќе го молчи, секако дека што подолго и потешко се излегува од него, но најчесто жртвите не го изнесуваат проблемот од стереотипот. Дека тоа е срамно. Личен проблем, да. Дека е срамно, дека е страшно, затоа што се плаши повторно од насилникот, затоа што тој е заплашува, тој е наметнува вината зошто тој прави насилство над нејзи, дека она го присилила на тоа.
Таа е виновна.
Таа е виновна за тоа. И така да има повеќе, но и заради стереотипот на улогата на жената во семејството и во обштеството, без оглед на пишаните закони и норми што ги имаме, не се применуваат и едноставно се наметнуваат како услов дека таа за мирен живот треба да го премолчува. И затоа тоа сме го направиле, но ние сме дел од кампањата меѓународна за да му дадеме гласност на проблемот, но како организација работиме секојдневно 24/7.
На Националниот совет за родовна равноправност, од она што го прочитав од вашата веб страна, на која што има доста информации и е многу корисна, важни се три работи. Визијата, мисијата и вашите вредности. Ова е широко поле, за кое што верувам дека имате што да кажете на нашите слушателки, од кои што тие, нели, ке ги излечат фактички главните вредности, што ги содржи Националниот совет за родова равноправност.
Сојуз, или Националниот совет за родова равноправност, е национална, мултиетничка и мултигенерацијска грасрут мрежа, која се стреми кон постигнување на родова равноправност, развој, заштита на женските права и мир.
Така.
Националниот совет за родова равноправност е мрежа во која членуваат преку 100 самостојни, независни женски организации на локално ниво. И постои од 1994 година и израсна во една од најголемите женски мрежи во нашата држава. Членките на мрежата се жени со различна етничка, културна, социјална, статусна и возрастна позадина. Со своите активности, Националниот совет за родова рамноправност промовира култура на мир и ненасилство, учествува во политичкото и економското јакнење на жените, се залага за поголемо вклучување на жените од руралните средини и маргинализираните групи. Учествува во унапредувањето и подобрување на политиките за заштита од родово базираното насилство и воедно се залага за се она што се подразбира под родова еднаквост и равноправност.
Така.
Визијата
така
на нашата организација е постигнување на родовата равноправност за подобро и поправедно општество. Тоа е подалечната.
Така,
и не знаеме дали ќе биде остварена.
Мора да веруваме.
Значи, ние само се надеваме. И тоа ни е, значи, визијата. А мисијата е подобрување на статусот на жените, изголемено влијание на родово-политичките, економските и социјални трендови во Македонија, преку креирање нови односи во обштеството, вклучување на родовиот концепт во законите на државата и усогласување со европските стандарди, зголемувајќи го учеството на жените во јавниот живот, во политиката и одлучувачките структури, застапување базирано на докази, борба против дискриминацијата и родово базираното насилство. Во рамките на Националниот совет за родова рамноправност функционира бесплатна национална мобилна SOS линија за жртви на семејно насилство со бројот 141-700 без префикс, 24-7 е дежурна, со операторки специализирано обучени за оваа насока во соработка со институциите на државата за кои што може да се најде излез за овие жртви и е бесплатна, без префикс за сите кои што сакаат да го користат овој број.
Го спомнавме. Сега би сакала да ни кажете нешто околу оние вредности. Еднаквост, ненасилство, толеранција, солидарност, комуникација и соработка, граѓански активизам, транспарентност, мултикултуризам, социјална правда и вклученост. Значи, како би го објаснили ова на нас, нашите слушателки, обемно е, меѓутоа, нај
вредностите и принципите на нашето работење, пред се, се вклученост на членството во процесите на одлучување.
Добро.
Транспарентност и одговорност, односно јавност, преку јавна проверка и контрола и отвореност кон институциите, членството и јавноста со постоечките механизми кои обезбедуваат одговорно однесување.
Така.
Понатаму имаме партнерство или соработка меѓу различни вклучени страни кои се согласуваат да ги споделат правата и одговорностите заради постигнување одредена цел. Партнерството како принцип се надградува со партиципација. Толеранцијата и недискриминацијата е спремност да се препознаат и почитуваат верувањата и однесувањата на другите и на различните од нас. Еднакви можности за сите и пристап до придобивките од организацијата без дискриминација и фаворизирање.
Така, имате многу обсег, меѓутоа имате основа, нели, за ваше делување. Ја сега ќе спомнам оној првиот дел, значи Вера Диот е дел на Националната платформа за женско предприемништво. Каков е вашиот став? И дали мислите дека вака поставена создава основи за развој на женското предприемништво, а оттаму за економската сигурност на жените, она што е фактички дел од вашата програма. А се знае дека економски независна жена е посигурна во себе и посилна, економски независна жена е побогато семејство, посрекно семејство, посрекни деца и
нормално побогато општество, затоа што жената, нели, по ви така и пред малку кога дојдов до кај вас, кога влегов кај вас, рековте во популација колку проценти се жени и повеќе се жени, значи не имаме побогато, постабилно и посигурно. Единка од тој кон општеството или општеството кон единката. Еве во рамки на овој економски дел и на националната платформа.
Ние како организација и како жени кои што активно сме вклучени во сите овие програми, ги следиме и статистиките и оттаму произлегува дека кога го гледаме бројот на популација и последниот попис покажа дека 50-50% се жени и мажи. Кога ги следиме образовните форми, 10% од женската популација е со големен процент, 10% од машката популација со високо образование, со магистерски и со докторски титули. Тоа значи дека жените учат, ги користат сите бенефиции што образовната форма во државата им го дава, но одеднаш како организација следиме дека ние живееме повторно во машки свет.
Така.
И на времето на политиката, и затоа ние имаме одредени напредоци во политичката сфера, и затоа не ни е приоритет оваа година во овие три програми, значи политичката, бидејќи сме постигнале од 5 жени во парламентот да имаме, значи близу 50, скоро 40%, значи 45, близу 50 жени се во парламентот, а сега одиме кон тоа да имаме ZIP систем 50-50, но тоа се иницијативи кои се уште се во зародиш во нашата програма, а веќе ги подготвуваме барањата до парламентот да можеме да ги воспоставиме и тоа што е нужно, кај што жените треба да донесуваат одлуки и заради биологијата која што имаат, ние лично како организација и како активистки веруваме во сето тоа, бидејќи постигнати се конкретни резултати. Но кога ќе погледнеме владата, кога ќе ги погледнеме извршните и надзорните одбори, кога ќе ги погледнеме структурата на водечките во медиумите, значи секаде се доминираат машкиот свет, ако ќе ги видиме жените новинарки доминираат во структурата, значи докторки во медицината, економиски во банките, а одеднаш врвот го држат мажите, односно донесуваат одлуки и капацитетите на бизнисот го водат, каде што се и финансиите, и затоа вреднуваните места кои што ги држат жените се далеку пониски и буџетот на жената во нашата држава е за многу пониска, од она која што е вреднувана за мажите. Другата стапка која што ја следиме како статистика за економското јакнење и предприемништвото е вработеноста меѓу мажите и жените. Ја гледаме позицијата на вработените мажи и жени. Ја гледаме вработеноста и собственоста на мажите во сите структури на возраст. И на возрастни, и на млади. Значи, за каде што 1:3 се помалку жени за основа на мажи. И да не говориме за во руралните средини, каде што во земјоделството е мажот собственик на стопанството, на земјоделието, жената и децата се во неговото стопанство, тој ги обезбедува, економски ги осигурува, но жената повторно не е собственик на како дел во земјоделието. Но значи нема, не плаќа придонеси во комплетната незина, не само здравствена, него и работна сигурност, за да може да биде таја собственик на парцели во земјоделието, ниту кога се мажи, не добива еднаков третман со машките деца, откај родителите, да отиде и да се омажи со собственост кај мажот, па да понатаму и таму бара еднаков третман. Значи, податоците не зборуваме за изузетоци, не зборуваме за 10%, зборуваме за целосната популација на жените и во руралните, во земјоделските стопанства, значи во едноставно во стопанството, во кожарската индустрија, во конфекцијската, се секаде, значи, жени вработени, но тие се на одреден начин, според нашите согледувања, се уште со нееднаков третман.
Така. Савка, вие сте долго во оваа област. А што е тоа одличен аспект што ви инспирира да се ангажирате за ова родова еднаквост, за заштита на жените од насилство? Што е она што постојано ве мотивира и што би рекла една моја колешка новинарка и ваша колешка сега била на некоја трибина? Савка работи како, ја знам уште од времето кога беше новинар, меѓутоа и се уште работи како да е млад новинар. Значи, едноставно работите. Што е тоа лично, еве, што ви инспирира, што ве потикнува? Дали добиените резултати? Дали постигнатото? Дали мотив да постигнете уште?
Прво мотив. Аха. Да се постигне повеќе. Секое општество, најголемата мотивација, значи, држи се ова што го вие рековте, значи, се и резултати, постигнати тоа, но тоа се последователни. Мотивот да едно општество е побогато и повредно, колку поголем процент на жени се вклучени во структурите, така, на одлучување и во економијата и во бизнисот.
Така.
Не дека човечки фактор е да се манипулира, да се кажува невистина, да се влезе во коруптивни овие форми или не знам што. Не. Но јас сум убедена и тврдам дека е многу помал процентот на жени кои ќе ги имаат овие девијантни појави, отколку да. Не заради тоа што може би машката популација е поинаква и порасипана. Не, заради тоа што им е дадено вековно право да владеат и да манипулираат. А жените се уште се и биологијата. Ние затоа не велиме еднаквост, ние велиме равноправност. Ние сакаме жените да ги имаат еднаквите можности, да ги тргнат стереотипните улоги, да ги споделат со членовите на семејството, да ги споделат со вредностите и сервисите што можат да им го тргнат од товар или од грбот, јас би рекла, стереотипната улога. Ние, да речем, имаме една, вака, може би сега преку радио, не знам колку ќе успеам да го представам, ако на трка ги поставиме, нели, на овие круговите, да ги поставиме маж и жена. И еднакво време на трчање, така? Ќе им стопираме. Нели, тој кој што дава знак, ќе го стопира. Значи, на патеката на жената има машина за перење, машина за садове, пружалка, даска за пеглање, деца, децата во училиште, старите, родителите, значи, да, стареат, значи, неговите и незините родители, веќе се без... И едноставно, без оглед на вредноста и на моќта што таа ја има да трча, но еве ги препреките. Е, тоа е што не...
А патиката на мажа што има?
Ништо нема. Ништо.
Е, не сум го размислувала ова, вака, ма на вистина, да.
Имаме ние нацртано фигуративно. Да. Е, сега.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
Редовните програми течат, затоа што потребни се повеќе жени во структурите на одлучување, иницијатива за 50-50% во, на национално и на локално ниво, економското заекнување ги следиме и даваме поддршка на Сдружението на жени бизнес, комплетна, но влијаеме на политиките, на донесување на политики, на тоа ќе работиме, но особено ќе се ангажираме на работа со жените на локално ниво, и со јакнење на нивните капацитети и на организациите, али повеќе ќе работиме со локалната самоуправа за родово одговорното буџетирање. Затоа што во колку за сите активности не се планираат и финанси за спроведување, тогаш останува само мртво слово на хартија. Тоа е нашата пределба за наредната година. Одбравме меѓу општините некаде околу 17 за оваа година, значи за 2023. Сметаме дека ќе успееме во наметнување и развивање на свеста и на администрацијата на локално ниво, и на организациите, и јакнење на нивните капацитети, а воедно работиме и на поддршка и јакнење на капацитетите на извршната канцеларија со човечките ресурси. Бидејќи, додека секое време бара своја активност, бара и промена и во капацитетите, и возрастна, и стручна. И сметаме дека тука не заостануваме, сметаме затоа дека ќе ги дадеме своите капацитети, но нашата пределба пред се за добивање на позитивни резултати, именување на политиките на државата, именување на односите и во семејството, зависат пред се од индивидуата,
така е,
која што сега покажавме дека ја имаме во поголем број на образовани кадри, но таа мора да ги надмине стереотипи и да ги надмине оние дофрлање и префрлање и од заедницата, и од најблиските за незината, за незиното место и улога и во семејството, и во општеството. И затоа ние во Националниот совет за родова равноправност имаме неколку постулати за една зајакната жена, која ние даваме препораки дека треба зајакнатата жена да го цени времето кое го минува работејќи домашни задачи. Таа да знае, зајакнатата жена е свесна за своите права како граѓанин и права и прави се за да ги заштити. Уверена е во својата еднаквост со мажот, знае да ги препознае законите и легалните процедури што се направени кон жената. Таа ги цени и ги поддржува другите жени. Свесна е дека организацијата значи сила, организација мислиме на незината организација дома, организација на работа,
незината организираност,
организираност лична, значи сила и сака да ги зајакне своите организациони, менеджерски и лидерски способности. Зајакнатата жена се грижи за себе, таа знае дека како личност има право да биде среќна, полна е со страст за живот. Тоа е зајакнатата жена.
Да, многу убаво, затоа што да се надмина стереотипите дека не смееш да бидеш среќен. Значи, секој треба да заслужува да биде среќен и зајакнатата жена со се тоа што го кажавте, многу убаво кажавте, на вистина завршитокот е стварно да живее со страст и да биде среќна. Ви благодарам, Савка, на учеството во нашата епизода од единственото верадио.мк. А за нашите слушателки, уште едно подсетување, ова беше епизодата во која наша гостинка беше Савка Тодоровска, председателка на Националниот совет за родова равноправност. Ви благодарам уште еднаш.
Поздрав и до вашите слушателки.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.